zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik od studija Tovo Praga, Zoran Ćuka. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Подготовките за изборите на 5 јуни течат, иако е неизвестно дали воопшто ќе бидат одржани. Од вечерва продолжуваат протестите, дали улицата станува се погласна. УЕФА гласаше Косово да стане дел од Европската фудбалска федерација.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk. Добро вечер, започнуваме со прегледот на вестите и Владимир Калински.
Неколку стотици граѓани со сирени и знамења попладнево протестираат пред специјалното јавно обвинителство. Тие велат дека протестираат против партизираното и корумпирано судство и носат големи знамења за кои велат дека го символизираат името на нивната така наречена шарена револуција. Во денешните најави за протестот на социјалните мрежи беше наведено дека во држава во која насилството од страна на власта е секојдневно, а несовршеноста на нивните злостори аболицирана, на тројца од нашите соборци за Правда и демократија им е продолжен кукниот притвор, затоа денес велиме доста, доста ни од селективна правда, од корумпирано судство кое им слугува на Груевски и неговата клика, доста ни од судска власт за која највисок правен акт е партиска книжка, се вели во најавата за протестот. Косово стана 55-та земја членка на УЕФА откако денеска беше примена од страна на Европската фудбалска федерација и покрај силното противење на Србија. Годишниот конгрес на УЕФА со 24 гласови за од вкупно 28 ја прифати кандидатурата на Косово. Два гласа беа прогласени за неважечки. Со оваквата одлука косовските клубови и репрезентацијата ќе можат да учествуваат во европските надпреварувања, а со тоа се отвора и патот земјата да аплицира за членство во ФИФА. Американски војник денеска е убиен во борбите против милитантите на групата на Исламската држава во Северен Ирак. Официјалните лица изјавија дека војникот бил убиен кога милитантите ги заземале курдските одбранбени позиции во близина на Мосул. Секретарот за одбрана на САД, Еш Картер, го потврди случајот, нарекувајќи го многу жална загуба. Висок представник на курдските ирачки сили Пашмерга изјави дека војникот бил убиен во близина на градот Теласков, кој од 3 мај е под контрола на милитантите.
Роковите за изборите течат, 3 од 4 подписнички на Пржинскиот договор смета дека нема услови за избори во јуни, иако дел од нив се уште не излегле со официјален став. За сега само ВМРО-ДПМН е дефинитивно за избори. Допрва следуваат проблеми и последици, сметаат аналитичарите. Фросина Димеска.
Кои избори се шегувате со мене? Ова прашал на реченица на претседателот на ДУИ Али Ахмети дадена како одговор на прашањето за изборите во интервјуто за Австријски стандард, ги отвори делимите во политичката јавност за можноста и владиниот коалициски партнер да го бойкотира 5 јуни. ДПА пак за сега не излегло официјално, но претседателот Мендух Тачи уште минатиот месец се рече дека нема клима во јуни да се одржат фери демократски избори. Ставот на СДСМ е непроменет, ќе ги бойкотираат изборите. Ако се случи од четирите партии подписнички на договорот од Пржино само ВМРО ДПМ не да оди на избори, тоа ќе има негативни последици врз самата партија, оценува аналитичарот Алберт Муслиу.
Мислам дека тоа би била трајна штета и за самото ВМРО. Колку год да се прават паралели со 94-та, тоа е сепак невозможно. Ние сме земја кандидат членство во Европската унија и консолациите се други. Ова више не е само внатрешен проблем на политички кој што беше од 94-та. Ова веќе е поширок проблем и мислам дека многу брзо ќе се соочиме и со одговор од нашите меѓународни партнери. Така да тоа би било една подолго трајна штета и за самата владеачка, така да не верувам дека ќе се оди во тоа сценарио.
Вели Муслиу, во меѓувреме роковите за изборите течат, а листите на кандидати за пратеници, овластени представници на предлагачите треба да ги достава до Државната изборна комисија најдоцна за 9 дена, односно според роковникот до 11 месецов. Дополнителен сериозен проблем може да испадне доколку трите партии, покрај тоа што не би одделени избори, одлучат и да ги повлечат своите членови од комисијата.
Со оглед дека изборите се распишани одредени датуми, подготовките течат, секоја одлука за повлекување на членовите на ДИК биде политичка и во колку се повлечат мнозинството од членовите на ДИК и одлучат да се повлечат, тогаш ДИК доаѓаме во една криза, така не може да има мнозинство, службата не е надлежна да носи никакви одлуки и во автоматски тоа значи блокирање на изборниот процес.
Вели поранишниот председател на ДИК Александар Новаковски. Според него, спорно би било и како би се повлекле партиските членови, ако ставката која што би ја поднеле нема кој да констатира, оти собранието е распуштено. Ако се повлечат, не одат на седниците и не учествуваат во работата на ДИК, а од друга страна има закон во кој се наведува дека тие професионално ја вршат дејноста, тоа ќе има реперкусии и за изборите, но и за самите членови кои за прв пат би се повлекле од работата по распишувањето на изборите, тврди Новаковски. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фрсина Димеска.
Протестите продолжуваат оти власта не најавила отстапување од своите ставови. Од протестиран вела дека најавената радикализација не значи дека ќе се случуваат насилни протести, туку ќе се зголемува интензитетот и формата на изразување на протестот. И ГДОМ продолжуваат со протестите. Мирјана Спасовска.
По великденските празници од движењето Протестирам рекоа дека граѓаните ќе продолжат да излегуваат на улица и денеска и во наредните денови, со најава дека протестите може да се интензивираат ако не се исполнат условите што тие ги бараат. И представниците на граѓанското движење за одбрана на Македонија кажаат дека по завршувањето на празниците ќе продолжат таму каде што застанале. Од Протестирам, кој веќе три недели секој ден се на улица по одлуката на председателот Иванов да аболицира политичари, велат дека не би сакале да прогнозираат кога ќе траат протестите, со оглед дека нема најава за било какво отстапување од власта во однос на нивните барања.
По случај да се случи да председателот ја повлече аболицијата, изборите се одложат, останува сепак уште едно барање, а тоа е од тие седум кои што се поставени, а тоа е граѓанскиот сектор да биде вклучен во преговорите, доколку такви преговори има. Така што она што можам да го потврдам е дека протестите ќе продолжат.
Изјави активистката Ивана Туфелчик. Улицата станува се погласна и станува фактор од каде политичарите ќе го црпат легитимитетот. И самата улица има свој собствен легитимитет, вели Туфекџич во врска со барањата да бидат вклучени во процесот на разговори за надминување на кризата. Од протестирам велат дека по празниците можна е радикализација, но Туфекџич објаснува дека тоа не значи дека ќе се случуваат насилни протести.
Радикализацијата е приротек, односно еволуција на протестите. Кога гледате дека не се помрднува ништо, тоа не значи дека ќе биде напаѓана полицијата, туку ќе се радикализира делу вањето во смисла на големување на интензитетот и формата на изразување на протест.
Инаку денеска се одржа рочиште со 20 демонстранти што беа приведени на 11 април. Основниот суд Скопје 1 го одложи рочиштето затоа што обвинителството побара спојување на постапката со уште еден предмет, при што побара оштета од 880 000 денари. Адвокатот Владимир Данилов изјави дека е неправично за сите обвинети да им биде ставен на товар оваа штета, која не е подкрепена со веш наот, туку е паушално утврдена.
Побаравме да обвинителниот предлог за наредното рочиште биде прецизиран во смисла на најмалку солидарна одговорност или да се оди на имотноправно побарување, оштетно побарување во друга постапка цивилна.
Демонстрантите Никола Ризанов и Филип Никовски, кои беа приведени на протестите на 13 април, се во домашен притвор и се единствени од првата група приведени кои добија кривични пријави. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Мандичевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
3. мај е ден на слободата на медиумите. Македонија е на дното. Тешко е велат новинарите да се бориш со власта, само со асоцијации и новинарски издружени, иако секогаш може и подобро. Срѓан Стојанчев.
Македонија со години тоне на сите меѓународни листи за слобода на медиуми. Власта смета дека листите се фингираат за да се оцрни нејзината работа, новинарите и новинарските здруженија се жалат и го нотираат падот, но се наметнува прашањето дали можеа да направат повеќе за да го спречат тој пад. Новинарот Бранко Геровски вели дека новинарската заедница треба да си признае дека е соучесник во убивањето на медиумските слободи, но оти проблемот не може да го решат медиумски и новинарски здруженија. Проблемот се решава во новинарството, а не околу него, вели тој.
Единствениот паметен начин е да создаваме нови медиуми, ако можеме моќни медиуми и на тој начин да го плурализираме пазар, да покажеме разликата. Инаку да се наделаме ние дека со убедување со владата, со убедување со делото на новинарската зеница кој е всушност истурена пропаганда на режимот, дека во диалог со нив нешто постигнеме, дека ќе успееме да направиме некаква едукација или подигање на свесноста, тоа е само губење време и трошење пари.
Новинарот Ерол Ризаов вели дека секогаш можело подобро, но оти проблемот не може да го решат само новинарите, зашто слободата на медиуми не е само нивен проблем, туку на целото општество.
И она што е било професионално, особено во делот на телевизиите, насилно, со пресија, уништено, оставено е она што може да се контролира и е негувано едно лошо апологетско новинарство, и против такво новинарство тешко можете да се борите само со новинарски асоцијации и само со новинари. Погледнете колку главни уредници и колку уреднички тимови се сменети во сите медиуми во овие 10 години. Тоа не е природна смена.
Председателот на Сдруженијето на новинари Насер Селмани вели дека одговорност кај Сдруженијето би можело да се бара ако молчало за проблемите, но оти тие не може да ги решат зашто власта не сака слободни медиуми.
Ние за ова време гласно зборувавме, предупредувавме, посочувавме кои се изборите на кризата и на крајот на криштата нудевме решенија како да се излезе од оваа ситуација. Вие знаете дека практично нашите ставови стана ставови на меѓународната заедница.
Најголемите критики на сметка на Сдруженијето на новинари беа за договорот со владата за Законот за граѓанска одговорност за клевета и навреда во 2012 година, за кој имаше и европска подршка. Сдруженијето тогаш изрази надеж дека законот нема да се злоупотребува од власта, но дел од новинарите и медиумските организации критикуваа дека се носи лош закон со европско соучесништво. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Американскиот секретар за одбрана Ештон Картер изјави дека НАТО разгледува распоредување ротациони копнени сили во Балтичките земји и Полска за да се спречи евентуалната руска агресија. Во меѓувреме Пентагон оцени дека се зголемуваат тензиите поради летовите на руски авиони во близина на американски бродови. Гоце Танасов.
Министерот Картер во разговор со новинарите во текот на летот за Штутгарт, каде што е седиштето на командата на американските сили за Европа, прецизира дека НАТО може да распореди околу 4000 војници во Балтичкиот регион. Соединетите држави во февруари годинава решија да испратат околу 4200 војници во Источна Европа, а според Картер, одлуката за дополнителни војници би требало да биде донесена на состанокот на НАТО во јуни. Во меѓувреме, командантот на американската воена морнарица Џон Ричардсон изјави дека летовите на руски авиони во близина на американски бродови и авиони на Балтикот ги зголемуваат тензиите меѓу Русија и Соединетите држави. Не мислам дека русите сакаат да испровоцираат инцидент. Мислам дека се обидуваат да испратат сигнал и да ни стават до знаење дека гледаат оти сме на Балтикот, рече тој во Вашингтон. Американското министерство за одбрана соопшти дека во петокот руски авионот типот Су-27 извел маневар над еден американски брод на Балтичко море. Предходно, руски авион прелетал на околу 15 метри од едно американско летало, додека два руски авиона летале во близина на друг американски брод. Ричардсон изјави дека ваквите постапки ја зголемуваат шансата за тактичка грешка и оти Вашингтон сака некако вид нормализација во тој регион. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров ја бранеше последната блиска средба што се случи во петокот, наведувајќи дека пилотите решиле, како што рече, да го погледаат бродот од безбедна далечина. Американскиот државен секретар Џон Кери ја осуди постапката на руската авиација, наведувајќи дека морнарицата можела да стрела. Во минатата недела рускиот министер за одбрана Сергеј Шојгу оцени дека ситуацијата се влошува. Воената соработка меѓу Русија, НАТО и Европската унија е замрзната и тоа не е наша вина, рече Шојгу на петата конференција за меѓународна безбедност што деновиве се одржа во Москва. Западот се обидува да ја зајакне одбраната на незиното источно крило и трајно да стационира големи сили во членките на НАТО од Источна Европа, кои со деценије беа под советска доминација, без при тоа да го предизвика Кремљ. Но тензиите се зголемуваат, а Русија оцени дека НАТО потикнува опасна ситуација. Ќе биде тешко да се изгради нов систем на контрола на вооружувањето под услови на акутен недостиг на доверба во Европа. Притоа се води тешка и бескомпромисна информацијска војна против Русија. Може да се слушнат декларации за закана за европските земји кои доаѓаат од Москва, како и за потребата од воено застрашување на нашата земја, рече Шојгу.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15, 19 и 22 частота од понеделник до петок и наутро во 6:45. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Зоран Ќука.